สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2562ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับโป๊ปฟรานซิสขอให้คนไทยอย่ามองคริสต์เป็นศาสนาของคนต่างชาติอิหร่านตัดอินเทอร์เน็ตเป็นวันที่6นะครับสกัดปลุกระดมประท้วงออนไลน์และกองทัพบกอเมริกันตรวจสอบแอป TikTok ประเด็นด้านความมั่นคงรวมทั้งเรื่องที่เทสลาบุกตลาดรถบรรทุกและรถกระบะไฟฟ้านะครับคาดว่าจะออกสู่ตลาดได้ในอีก2ปีรายงานเรื่องของพ่อแม่อเมริกันแห่ใช้แอปพลิเคชันที่เลี้ยงติดล้อคืออะไรต้องฟังกันนะครับสำหรับวันนี้คุยหนังกันนะครับวันนี้ผจญภัยในดินแดนปริศนากับ Frozen ภาค2น่าดูแค่ไหนต้องติดตามส่งท้ายกันด้วยเพลงจาก Frozen นะครับต้องมาดูว่าจะไพเราะสู้กับภาคแรกได้หรือไม่เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับผมคุณรัตพลและคุณนิธิการนะครับข่าวที่เราจะมาคุยกันเป็นข่าวแรกวันนี้ก็คือเรื่องที่พระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับทรงเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นเวลา2วันนะครับตั้งแต่วันพระสบดีกับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์นี่ก็เป็นวันที่2ก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นต่อนะครับในวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทำพิธีสวดภาวนาให้แก่ผู้ที่ถูกทำร้ายหรือเสียชีวิตด้วยเหตุผลทางศาสนานะครับพร้อมขอให้คนไทยอย่ามองศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของคนต่างชาตินะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสวันนี้เสด็จเยือนวัดนักบุญเปโตรในวันศุกร์นะครับจังหวัดนครปฐมที่ซึ่งมีชุมชนชาวคริสต์ขนาดใหญ่นะครับจากนั้นก็ทรงเยี่ยมสักการะสถานบุญราศีนิโคลัสบุญเกิดกฤตบำรุงและก็สวดให้พรกับบุญราศีนิโคลัสด้วยตอนที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เกิดกระแสต่อต้านชาวคริสต์ซึ่งถูกมองว่าศรัทธาของพวกเขานั้นเชื่อมโยงกับลัทธิล่าอาณานิคมแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับบาทหลวงนิโคลัสบุญเกิดกฤตบำรุงเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับและเสียชีวิตลงเมื่อ75ปีที่แล้วต่อมากรุงวาติกันได้สถาปนาให้บาทหลวงผู้นี้เป็นบุญราศีซึ่งก็ถือเป็นลำดับขั้นก่อนการเป็นนักบุญนั่นเองนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ยังได้ขอทรงได้ขอให้พระบิชอปในประเทศไทยเปิดประตูต้อนรับบรรดาบาทหลวงและก็ช่วยกันเผยแพร่ศาสนาคริสต์ดังที่คณะมิชชันนารีในอดีตได้เคยกระทำเอาไว้นะครับโดยทรงตรัสว่าพระองค์ได้เรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดนะครับว่าสำหรับผู้คนจำนวนมากรวมทั้งประชาชนในประเทศไทยเนี่ยศาสนาคริสต์เปรียบเสมือนศาสนาของชาวต่างชาติแน่นอนนะครับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยเนี่ยผู้ที่นับถือมีอยู่จำนวนเพียงร้อยละ 0.59 เท่านั้นนะครับไม่ถึง 1% ซึ่งโป๊ปฟรานซิสก็ได้ทรงย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความเชื่อทางศาสนาที่ต่างกันนะครับนอกจากเรื่องของการอยู่ร่วมกันทางศาสนาแล้วพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ยังได้ตรัสถึงปัญหาสังคมหลายอย่างในประเทศไทยนะครับซึ่งก็รวมถึงเรื่องของปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์การละเมิดต่อเด็กและเยาวชนการค้าประเวณีแล้วก็การกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรีด้วยนะครับจากประเทศไทยอย่างที่บอกไปแล้วพระสันตะปาปาก็จะเดินทางต่อไปอย่างญี่ปุ่นนะครับ
ครับและจะอยู่ที่ญี่ปุ่นจนถึงวันที่26ก่อนเดินทางกลับกรุงวาติกัน
ครับ
ท่านที่ทราบก็มีประเด็นที่พระองค์อยากจะพูดถึงตามรายงานข่าวเช่นเดียวกันเพราะญี่ปุ่นก็มีชาวคริสต์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยน้อยมากเหมือนกัน
ไม่ถึง 1% เหมือนกัน
ในอดีตก็ได้รับความไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันคงจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจว่าจะพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือเรื่องพลังงานนิวเคลียร
์ครับ
เรื่องอาวุธนิวเคลียร
์ครับ
นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่คนญี่ปุ่นจับตามองอยู่ในขณะนี
้ครับ
เนี่ยแต่เรื่องที่คนอเมริกันจับตามองมา2สัปดาห์แล้วก็คือการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเปิดเผยที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะฮะ
ใช่
ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นนักการทูตคนสำคัญหลายคนที่เกี่ยวข้องกับยูเครนขึ้นให้การต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐล่าสุดครับวันศุกร์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตอกย้ำข้อกล่าวหาเดิมที่ตนเคยมีกับพรรคเดโมแครต เรื่องการไต่สวนขอถอดถอนหรือว่า impeachment inquiry
ครับ
โดยบอกว่าที่ผ่านมาเท่าที่เห็นก็เป็นเพียงแค่ฉากหนึ่งของละครที่เดโมแครตต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะขัดขวางการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องการเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งในการเลือกตั้งปีหน้าคศ2020นะครับและบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องการล้มล้างการบริหารประเทศภายใต้การเป็นประธานาธิบดีของตนนะครับนั่นก็เป็นคำพูดหลังจากที่2สัปดาห์ผ่านไปในการดำเนินการ impeachment inquiry ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับผู้นำสหรัฐได้บอกด้วยนะครับว่าบอกกับช่อง Fox News นะครับบอกว่าเป็นเรื่องของกลของพรรคเดโมแครตใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงนะครับคุยโทรศัพท์กับช่อง Fox News แล้วในการสัมภาษณ์รายการ Fox and Friends นะครับผู้นำสหรัฐบอกอีกครับว่าเดโมแครตนั้นมุ่งเป้าที่จะทำลายตนตั้งแต่เริ่มต้นและตั้งข้อสงสัยได้ว่าความพยายามนี้เนี่ยน่าจะเริ่มขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาด้วยซ้ำนะครับอย่างไรก็ตามคำกล่าวหานี้ไม่ได้ตนนั้นไม่ได้ยกหลักฐานมาสนับสนุนนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกล่าวหาประธานทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าอาจจะมีการดักฟังตนพูดคุยโทรศัพท์ด้วยและที่สำคัญก็คือว่าผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงบทบาทของยูเครนซึ่งยูเครนเนี่ยเป็นประเทศเป็นรัฐบาลที่อยู่ในหัวข้อสำคัญของเรื่องการไต่สวนเพราะว่ามีการพูดคุยโทรศัพท์ของประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลนสกีเมื่อวันที่25กรกฎาคมมีการที่ผู้ขึ้นให้การบางคนบอกว่าเปรียบเหมือนการต่อรองให้ยูเครนเนี่ยช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งทางการเมืองของทรัมป์ซึ่งก็คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดน
ครับ
แลกกับการพบกันระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี้และการให้ความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐต่อยูเครนทีนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเครนอาจจะแทรกแซงการเมืองสหรัฐเมื่อปี2016ด้วยการกระทำการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนางฮิลลารี่คลินตันคู่แข่งของทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะฮะบอกกับช่อง Fox ว่าดูเหมือนว่ายูเครนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่เก็บข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ที่มีข้อมูลสำคัญของฮิลลารี่ไว้ซึ่งเก็บไว้โดยที่ตนนั้นอยากจะได้เซิร์ฟเวอร์นั้นกลับมาอย่างไรก็ตามการที่สร้างข้อกล่าวหาว่ายูเครนมีส่วนแทรกแซงการเมืองสหรัฐเมื่อการเลือกตั้งปี2016นั้นมีผู้เชี่ยวชาญจากทำเนียบขาวอดีตทำงานทำเนียบขาวชื่อฟิโอน่าฮิลที่เมื่อวานนี้ขึ้นให้การต่อสภาเช่นกันบอกว่าการที่บอกว่ายูเครนนั้นแทรกแซงแต่รัสเซียไม่ได้แทรกแซงนั้นเป็นเหมือนการแต่งนิยายขึ้นมาซึ่งนิยายนี้มีรัสเซียอยู่เบื้องหลังที่อยากให้ทุกคนเชื่อเช่นนั้น
ครับก็ถือว่าเป็นการพยายามที่จะกลับข้อกล่าวหาของทางเดโมแครตที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้แทรกแซงการเลือกตั้ง
ครับ
ผมก็เป็นเรื่องที่คนอเมริกันกำลังติดตามกันอย่างมากนะครับเรื่องของการไต่สวนซึ่งตอนนี้ก็จบลงไปแล้วการไต่สวนที่เปิดเผยต่อสาธารณชน
2สัปดาห
์ครับผมก็จะมีการลงมติกันต่อไปซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงปลายปี
ครับ
ครับผมจากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับไปกันที่เรื่องการประท้วงหลายประเทศตอนนี้มีการประท้วงมากมายรวมทั้งที่อเมริกาใต้ส่วนใหญ่ก็เป็นในเรื่องของประเด็นปัญหาเศรษฐกิจนะครับแต่ที่อิหร่านเช่นกันครับก็มีการประท้วงในเรื่องของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอิหร่านประกาศขึ้นราคาน้ำมัน 50% ทั่วประเทศคนก็ออกมาลุกฮือประท้วงกันนะครับส่วนรัฐบาลอิหร่านก็เพื่อที่จะสกัดการประท้วงการลุกฮือผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็ตัดอินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเลยเป็นวันที่6ติดต่อกันแล้วคือตัดมาตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับจนถึงวันที่6คือวันศุกร์นี้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ส่วนใหญ่ของอิหร่านก็ยังคงไม่สามารถใช้การได้นะครับมีเพียงบางจังหวัดทางใต้ของประเทศเท่านั้นที่เริ่มสามารถเข้าเว็บไซต์ได้เริ่มมีอินเทอร์เน็ตใช้นะฮะองค์กรตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ต Netblocks ซึ่งอยู่ในอังกฤษนะครับเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านเนี่ยเริ่มผ่อนคลายมาตรการปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วโดยเริ่มปล่อยสัญญาณออกมาประมาณ 5% ถึง 10% เท่านั้นโดยเลขาธิการสภาไซเบอร์สเปซสูงสุดของอิหร่าน ล่าวต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าจะมีการประเมินสถานการณ์ความวุ่นวายการประท้วงในประเทศก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศหรือไม่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนะครับทางการอิหร่านก็แน่นอนใช้วิธีการตัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการลุกฮือไม่ให้เกิดการปลุกระดมผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างที่บอกมาแล้วนะครับแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์บรรดาผู้เชี่ยวชาญก็มองว่านโยบายตัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยยิ่งส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของอิหร่านเองนะครับรวมทั้งทำให้การซื้อขายในตลาดหุ้นเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากก็ถือว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่ถูกใช้มาตรการลงโทษจากอเมริกาอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ขาดหายไปก็ยังทำให้เป็นเรื่องยากที่สื่อมวลชนต่างชาติจะติดตามหรือว่ายืนยันสถานการณ์ล่าสุดของการประท้วงในอิหร่านขณะนี้ว่าดำเนินไปที่จุดไหนบ้างมีผู้เสียชีวิตกี่คนมีผู้บาดเจ็บมากเท่าไหร่และมีผู้ที่ถูกทางการจับกุมไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยไม่มีรายละเอียดออกมานะครับทางการอิหร่านก็ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขแต่ว่าองค์กร Amnesty International นะครับก็รายงานว่ากองกำลังความมั่นคงของอิหร่านเนี่ยน่าจะสังหารประชาชนไปแล้วอย่างน้อย106คนด้วยกันครับ
อีกเรื่องนึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับสหรัฐผ่านทางรัฐมนตรีกระทรวงทบวงทหารบกนะครับไรอันแมคคาร์ธีบอกครับว่าจะมีการตรวจสอบเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ที่มีจีนเป็นเจ้าของนะครับหลังจากที่นักการเมืองเดโมแครตพยายามที่จะบอกว่ากรณีที่ TikTok เนี่ยมีบทบาทในเรื่องราวของอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงทางกองทัพ บกเนี่ยได้ใช้แอปนี้สรรหาบุคคลที่จะสมัคร มาร่วมกองทัพ บกบอกว่าฝ่ายเดโมแครตบอกว่าข้อนี้เนี่ยสร้างความกังวลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยผู้ที่กล่าวถึงความกังวลข้อนี้ก็คือเดโมแครตที่อาวุโสสุดในวุฒิสภานะครับสว.ชักชูเมอร์จากรัฐนิวยอร์กนั่นเองนะครับบอกว่าตนนั้นได้ขอร้องให้กองทัพ บกช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงนะครับและไม่นานก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมการด้านการลงทุนต่างชาติของสหรัฐหรือว่า CFAS นะครับได้มีการตรวจสอบเช่นกันแต่ในกรณีนั้นคือการที่จากกรณีที่บริษัทแม่ของ TikTok ที่ชื่อ ByteDance ได้ลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะซื้อแอปของสหรัฐที่ชื่อบริษัทMusical.ly นะครับแต่ว่าขณะนี้ TikTok ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และทางบริษัทก็ได้เคยกล่าวหลายครั้งนะครับก่อนหน้านี้ว่า TikTok นั้นดำเนินกิจการหรือว่าธุรกิจของตนนั้นเป็นอิสระจากรัฐบาลจีนและเซิร์ฟเวอร์ของกิจการต่างๆที่อยู่ในสหรัฐนั้นไม่ได้อยู่ในจีนเลยนะอยู่ในสหรัฐทั้งสิ้นก็พยายามที่จะคลายความกังวลนี้แต่ดูเหมือนว่านักการเมืองในสภาอเมริกันยังคงกังวลกับเรื่องนี้ต่อไปครับ
ครับก็เป็นแอปที่ได้รับความนิยมมากเลยในหมู่วัยรุ่นอเมริกันตอนนี้ TikTok ก็หันมาใช้แอปนี้กันเยอะ
ใช่แปลกใจเลยบอกกองทัพอเมริกันใช้แอปนี้ในการสรรหาบุคลากร
แสดงว่าต้องมีอิทธิพลอย่างมากกับคนรุ่นใหม่นะคะ
ใช่โอเคนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับรอบโลกเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวมาเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วก็แอปใหม่ที่ว่ากันว่าเป็นพี่เลี้ยงติดล้อคืออะไรเดี๋ยวมาฟังกันครับเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้าของ Tesla กันก่อนนะครับอีลอนมัสก์ CEO ของบริษัท Tesla เนี่ยวันนี้เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับคืนวันพฤหัสบดีก็เปิดตัวรถเขาเรียกว่าเป็นรถหุ้มเกราะไฟฟ้าซึ่งสามารถดัดแปลงมาเป็นรถกระบะไฟฟ้าได้นะครับเปิดตัวที่งานแสดงรถยนต์นครลอสแอนเจลิสนั่นเองนะครับมัสก์บอกว่ารถกระบะไฟฟ้าที่เขาเรียกว่า Cybertruckจะเริ่มออกสู่ตลาดในอีก2ปีข้างหน้านะครับตั้งราคาเริ่มต้นเอาไว้ที่ 40,000 ดอลลาร์บวกลบคูณหารเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่4ประมาณ
ล้านกว่า
ล้านกว่าบาท
ค่ะล้านสองนะคะ
เขาบอกว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรน
ะ
จากการชาร์จไฟแค่1ครั้งนะครับโดยบอกว่ารถกระบะเนี่ยไฟฟ้าจะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่ชอบชีวิตกลางแจ้งคนที่ชอบการผจญภัยมากกว่ากลุ่มคนที่จะใช้งานรถกระบะแบบจริงๆจัง
ๆ
แล้วก็อาจจะไปทำให้กระทบยอดขายของรถไฟฟ้าในส่วนที่เป็นรถนั่งเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นรถกระบะนะครับตอนนี้ก็บริษัทหลายบริษัทในสหรัฐก็พยายามที่จะนำรถกระบะไฟฟ้ารวมทั้งรถบรรทุกไฟฟ้าเนี่ยออกสู่ตลาดเช่นกันนะครับที่น่าสนใจคือในงานเปิดตัวครั้งนี้เขาก็มีการโชว์ศักยภาพของรถหุ้มเกราะไฟฟ้า
อันนี้ก็คือตัวโมเดลที่มันจะกลายเป็นรถกระบะไฟฟ้านี่แหละ
ใช่เอามาจอดแล้วก็ให้คนพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเอาคล้ายๆกับลูกเทนนิสแต่ว่าเป็นเหล็กเนี่ยปาที่กระจกปรากฏว่าปาไปแล้วแตกเ
อา
ก็เลยน่าเสียนิดหน่อยนะครับให้ลองปาอีกครั้งก็ยังแตกอีกทีนะฮะก็ถือกระจกแตกไป2บานนะครับสำหรับรถกระบะรถหุ้มเกราะไฟฟ้าซึ่งจะกลายเป็นรถกระบะไฟฟ้าในอนาคต
แล้วเขาจะเอาไปขายไหมคะ
เขาอาจจะลดราคาให้นะครับอีลอนมัสอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของรถกระบะไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถที่จะเอามารับเด็กๆในตอนที่ทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนี้มีวิธีใหม่แล้วคือการเรียกผ่านแอปนะครับคล้ายๆกับ Uber แต่ว่าเป็นแอปใหม่ที่เน้นที่จะรับเด็กที่จะไปทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนโดยเฉพาะ
ใช่อันนี้เราก็ไม่ได้เป็นพ่อแม่อเมริกันเราก็ไม่ทราบว่าเด็กก็มีกิจกรรมล้นเหลือขนาดไหนนะคะแต่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าแอปพลิเคชันอย่าง Uber หรือ Lyft เนี่ยเข้ามาครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ในอเมริกาและค่อนข้างจะมากแต่ถ้าเขามีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับรับส่งเด็กไปโรงเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจวันนี้มี3แอปพลิเคชันมาอธิบายให้ฟังแอปพลิเคชันที่บอกว่าเป็นพี่เลี้ยงติดล้อเนี่ยมี3อันคือ Hop Skip Drive Kango และ Zoom นะคะซึ่งเน้นเฉพาะการส่งเด็กไปโรงเรียนแล้วก็รับเด็กกลับบ้านไปทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยแอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยรับส่งเด็กๆไปมากกว่า 1,400,000 คนในโรงเรียนประมาณ 16,000 แห่งนะคะตั้งแต่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ขยายตลาดไปที่โคโลราโดด้วยเท็กซัสรวมถึงกรุงวอชิงตันก็ขยับขยายมาแล้วนะคะความน่าสนใจของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคือเขาจะมีการเลือกเฟ้นคนที่รับส่งเด็กๆผ่านแอปพลิเคชันคือไม่ใช่ใครจะไปสมัครได้ง่ายๆ
ใช่เพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความกังวลของพ่อแม่เลยว่าถ้ามีรถมารับแล้วต้องให้ลูกของตัวเองเนี่ยขึ้นไปกับคนขับรถซึ่งเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยจะมีความปลอดภัยแค่ไหน
ใช่ซึ่งเขาใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าคนที่สร้างแอปเองเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่วัยทำงานทั้งหมดซึ่งเขาก็ต้องมีอินเนอร์ส่วนตัวแหละในการดูแลลูกในทุกระเบียดนิ้วคนที่จำไปเป็นคนขับได้ต้องผ่านการคัดกรองคือตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยนะคะมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กคืออาจจะเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาก่อนรวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยก็จะรับไว้ในการพิจารณาเวลาที่จะใช้แอปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนเรียกให้เด็กแต่ว่าเด็กกับคนขับรถจะมีรหัสผ่านส่วนตัวซึ่งจะต้องคุยกันก็คืออย่างที่เราเคยนำเสนอหลายครั้งคือเวลาต้องไปพบเจอคนแปลกหน้าต้องมีรหัสลับมีพาสเวิร์ดต่อกันพอพูดปุ๊บถ้าพาสเวิร์ดแมทช์กันตรงกันก็จะสามารถดำเนินการต่อได้แล้วก็สามารถติดตามลูกๆของคุณทุกย่างก้าวแบบเรียลไทม์ด้วยผ่านแอปพลิเคชันนะคะทีนี้ผู้ปกครองก็เสียงแตกเป็น2ด้านอย่างแรกก็บอกชอบเพราะว่าอย่างคนที่ทำงานใน Microsoft ค่ะอัลพาโคลี่เขาบอกว่าเวลาทำงานของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันมีค่ามากเพราะฉะนั้นถ้าช่วยประหยัดเวลาได้ก็ดีเพราะว่าเขาลดเวลาการเดินทางได้ชั่วโมงครึ่งเหลือเพียง15นาทีไปทำงาน
ใช่เพราะว่าเด็กอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนมัธยมหรือว่าโรงเรียนประถมเนี่ยจะเลิกประมาณบ่ายสามโมงซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็แน่นอนยังอยู่ที่ทำงานบางทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะโอ้โหฉันจะต้องออกจากที่ทำงานเพื่อจะไปรับลูกก่อนเนี่ยอันนี้ก็ลำบาก
ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่บางครอบครัวก็บอกว่าไม่ไหวค่าใช้จ่ายสูงเหลือเกินเพราะว่าเดินทางไปแค่ระยะ4กิโลเมตรก็มีราคาประมาณ18ดอลลาร์หรือประมาณ540บาทลองคิดง่ายๆว่าถ้าพ่อแม่ที่มีรายได้ปานกลางหรืออาจจะน้อยเนี่ยอาจจะพึ่งพาบริการในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นประจำนะคะก็เป็นอีกไอเดียที่น่าสนใจเพราะกระจายมาถึงกรุงวอชิงตันแล้วอาจจะเป็นทางเลือกนึงนะคะ
ครับโอเคเรื่องราวของแอปใหม่ๆนะครับที่จะมาบริการคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟัง สุดสัปดาห์กับ VOA นะครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับสรุปเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องรถมาแล้วนะฮะหนังติดอันดับ1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของรถเช่นกัน Ford V Ferrari ซึ่งเป็นหนังรถซิ่งอิงประวัติศาสตร์ในยุค60ว่าด้วยการแข่งขันรถระดับโลกนั่นเองติดอันดับ1เข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะต้องเสียตำแหน่งในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากมีหนังที่หลายคนบอกว่าตั้งตารอเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะเด็กๆ Frozen ภาค2นั่นเองเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเรื่องนี้ไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Elsa The past is not what it seems You must find the truth Go to the enchanted lands and into the unknown
Promise me we do this together okay
I
promise Into the
unknown โอเคนี่ก็มีเพลงให้ฟังอยู่นิดนึงด้วยแน่นอน Frozen ภาค2อย่างที่บอกไปแล้วว่าคนที่ดูภาคแรกมาแล้วกี่ปีที่แล้วนะ
ตาย6ปีแล้วคุณ คือถ้าพูดง่ายๆก็คืออาจจะน้องอายุเล็ก
ๆ
พาไปดูปุ๊บเข้าประถมแล้ว โตแล้วนะคะก็คือเป็นการเดินทางของตัวละครที่เขาเติบโตมาด้วยกันนะถ้าเราพูดถึงความเป็นดิสนีย์เวลาเราดูภาพยนตร์หรือว่าดูการ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยเราดูตอนเด็กเราก็จะมีความรู้สึกหนึ่งแต่พอเราโตแล้วเรากลับมาดูเรื่องเดิมมันก็จะมีความรู้สึกหนึ่งคือเหมือนกับมันเป็นการตีความของเด็กและผู้ใหญ่ในช่วงวัยที่แตกต่างกันซึ่งเอลซ่าเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองในลักษณะนั้นก็คือจากตอนที่เขายังเป็นเด็กแล้วเขาก็เติบโตขึ้นมานะคะในภาคนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความคาดหวังเพราะว่าภาคแรกเนี่ยทำมาดีประสบความสำเร็จเยอะในภาคที่2ก็คือในชื่อไทยผจญภัยปริศนาราชาเอ้ยราชินีมากนะคะแหมเขาเป็นเจ้าหญิงมาตลอดอยู่ดีเป็นราชินีโต๊ะกระจาย
แล้วมีผจญภัยปริศนาราชินี
ค่ะราชินี
น้ำแข็งด้วย
น้ำแข็งด้วยโอ้โหมีหลายอย่างนะคะเตรียมตัวห่มผ้าห่มไปได้เลยเรื่องนี้ก็คือเล่าถึงว่าเอลซ่าเนี่ยก็เป็นราชินีแล้วเนาะแต่ว่าอยู่กับน้องสาวก็คือเจ้าหญิงอานามาได้6ปีจู่ๆเนี่ยเธอไปได้ยินเสียงเรียกจากดินแดนปริศนาที่คอยพร่ำเรียกทำให้แบบเธอต้องออกไปผจญภัยสู่พื้นป่าอันกว้างใหญ่เพื่อจะหาคำตอบที่มันคาไว้ในภาคแรกก็คือว่าเธอเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพลังที่เรียกว่าเป็นพลังวิเศษนี้ได้ยังไงเพราะน้องสาวไม่
ม
ีแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากน้องสาวก็คือเจ้าหญิงอานาโอลาฟคริสตอฟเลสเฟนที่ร่วมสร้างความสนุกในภาพยนตร์เรื่องนี้
ก็เรียกว่าตัวละครที่เคยปรากฏอยู่ในภาคแรกเนี่ยก็จัดเต็มก็กลับมาทุกตัวเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะมีคำถามสำหรับคนที่ไม่เคยดูภาคแรกจะไปดูภาคนี้แล้วจะรู้เรื่องไหม
อาจจะมีความงงนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็จะกรี๊ดกราดว่าคนนี้โผล่มาแล้วผมแล้วแต่คือตัวละครหลักเนี่ยเขาก็มีไม่มากไม่มายเพราะฉะนั้นก็พอทำความเข้าใจได้แต่ก็ควรจะดูแบ็คกราวด์มานิดนึงว่าใครเป็นอะไรอย่างไรเพื่อทำความเข้าใจนะคะส่วนเรื่องนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยคือภาคก่อนเน้นไปเรื่องความสัมพันธ์ของเอลซ่ากับอันนาเพราะว่าเขาก็ไม่สู้ดีในตอนแรกใช่ไหมคะแต่ในภาคนี้เนี่ยคือเน้นเรื่องการผจญภัยแอดเวนเจอร์เพราะฉะนั้นความสนุกตื่นเต้นเนี่ยมันจะโผล่มาให้ตลอดทั้งเรื่องคือไม่น่าเบื่อแล้วก็ความน่าสนใจก็คือว่าใครที่เป็นแฟนของ Frozen ในเรื่องนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆ
เพราะ
เขาจะแฟนเซอร์วิสให้กับตัวละครทุกตัวที่คือมีซีนหมดทุกตัวนะคะแม้ว่าแบบโอลาฟเองก็มีเพลงของตัวเองคริสตอฟกับสเปนก็มีเพลงของตัวเองคือดิสนีย์นี่ร้องเพลงตลอดทั้งเรื่องคือใครไม่ชอบหนังร้องเพลงก็อาจจะต้องข้ามไปแต่ว่าถ้าต้องพาลูกไปดูคุณไม่มีทางเลือกนะเพราะว่าคุณต้องดู Frozen ภาค2ที่บอกเลยก็คือคุณอาจจะต้อง
ซื้อชุด
คุณอาจจะต้องเสียเงินอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเอลซ่าสวยมากคือเปลี่ยนชุดเยอะมากนึกว่างานคอนเสิร์ตเปลี่ยนชุดเยอะมากจริงๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะกระเป๋าฉีกได้ในช่วงคริสต์มาสนี้นะคะเพราะว่าเอลซ่าเปลี่ยนชุดสวยทุกชุดและอีกอย่างบทเพลงก็คือสนุกแต่อาจจะไม่ติดหูเท่ากับ Let It Go ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเพิ่งเอามาโปรโมทกันได้ไม่นานเท่านั้นเองนะคะว่าอาจจะเพราะกว่าหรือว่าอะไรก็ต้องเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ต้องไปช่วยกันตัดสิน
ชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรนะฮะ
Into the Unknown
อ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นหลังจากที่ฟังคุณนิธิการ เล่าเรื่องมาแล้วก็อาจจะอยากฟังเพลงเราก็จะไปฟังเพลงนี้ส่งท้ายกันเลยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Every day is a little harder as I feel my power grow Don't you know there's part of me that loves to go
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ